Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на финансите Владислав Горанов, омбудсмана Майя Манолова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева след среща във връзка с освобождаването на начисляване на ДДС върху дарените храни, която се състоя на 19 септември.
Съдържаше достатъчно ясни норми за механизмите, начина на контрол и практическата реализация на хранителното банкиране. Затова днес отново се събрахме, за да представим разпределения от законопроект, който ще намерим стол в третия на друго четене. Закон, с който урежда
механизма за създаването на хранителна банка, функционирането и взаимоотношенията между нея и производителите и търговците на храни. И всъщност механизма на контрол, който беше важен за Министерството на финансите, за да не се опорочи иначе добрата идея за освобождаване от данък добавена стойност на храните, които са годни, но близки до края на полезния си срок. Госпожа Манолова, ако иска да каже няколко думи.
С огромна благодарност към финансовия министър господин Горанов и към неговия екип, защото тези промени нямаше да са факт без благословията на финансовото министерство. Ясно е, че промени в данъчни закони, особено когато става дума за освобождаване от ДДС, са невъзможни без разбирането от страна на финансовия министър. И тук съм длъжна да отбележа, че наистина това, което направи за гладните хора в България министър Владислав Горанов, е неоценимо. Това е една кауза, за която се говори и се водят битки от повече от 10 години, но трябваше да се промени мисленето, да се чуят аргументи от страна на финансовото министерство и най-накрая това се случи. Благодарности, разбира се, на народните представители, които подкрепиха текстовете. Това е една победа, която завоюваха гражданите на България, но в кампанията бяхме рамо до рамо с хранителния бранш, с браншовите организации на производителите на храни, с Българския червен кръст, с Хранителната банка. Благодарности на министър Танева, без чиято експертиза и добра воля текстовете също нямаше как да се случат. Така че мисля, че днес постигнахме едни добри решения. Има опасност, разбира се, винаги когато става дума за данъчни облекчения, от тях да се възползват недобронамерено с цел печалба различни субекти. Така че нашата задача беше през изминалите седмици, заедно с екипа на финансовия министър, да разработим текстове, които детайлно да рамкират процедурата по хранително банкиране и подаряване на храни и да изключат злоупотребите. Точно това е, което направихме днес. През председателя на бюджетната комисия, госпожа Менда Стоянова, се надяваме тези текстове да стигнат до народните представители, да бъдат внесени от депутати от различни светове, за да има единодушие около приемането на тези решения в техния окончателен вид. Аз наистина огромно благодаря на министър Горанов, на министър Танева, тук и Българската православна църква с митрополит Антони. Сме ангажирани с нова кауза още в следващите седмици да организираме обществена трапезария с излишните храни от ресторантите и от топлите витрини, които, подчертавам, няма да ползват отстъпки при ДДС. Просто да покажем, че храни могат да се даряват, да стигат до гладните хора, когато има добро желание и социално чувствителен бизнес и хора, които да го организират и без привилегии.
Танева, вие искате ли нещо да добавите?
Не, няма да отекчавам, но все пак редно е да кажем, че независимо от досегашния режим, който утежняваше хранителните компании, дарявали и желаещи да дарят, следва да отчетем, че българската хранителна индустрия винаги се отзовавала на молбите на държавата да дари храни на общности в нужда и просто искам да се отчете това.
Някакви въпроси първо по тая тема?
Може ли да кажете тримата, двамата министри, госпожа Вълцмана, господин Горанов и госпожа Танева, как ще се премахне бюрократичните пречки, които бяха свързани с това как трябва да се сертифицират тия храни, дали са годни, дали ще бъдат доставени в добро качество на съответните хора, каква ще бъде процедурата изобщо за даряването на тия храни и за тяхната консумация. Това първият въпрос по темата, после ще си запазя правото извън темата да питам. И вторият ми въпрос, какви ще бъдат, как ще се отрази на фиска намаляването на този данък? Смята ли ви сте го?
Имаме оценки отзад напред. Ще почнем, между 7 и 8 милиона са оценките за потенциална загуба при достигането на половин процент от целия оборот на търгуеми храни, което е допустимо за бюджета, в смисъл можем да си го позволим. По другата тема, контрола върху качеството на храните ще се запази такъв, какъвто и сега. Тоест, няма да има никаква промяна или компромис от страна на държавата по отношение на контрола върху качеството на дарените храни. В този смисъл всички контролни процедури, които се извършват от Агенцията по храните при регистрираните по закона за храните обекти, ще продължава и ще се разпростреи върху хранителните банки. В противен случай отговорът би бил, че правим компромис с качеството на тези храни, което автоматично означава застрашаване здравето на хората. Най-краткият отговор по отношение на контрола на качеството се спазва текущото законодателство.
Да си кажете, след като бъдат дарени тези храни, те към социални домове ли ще отиват? И защо смисъл, до кои хора трябва да достигнат тези храни?
Министърът на труда и социалната политика, значи общо взето механизмът изглежда така. Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните в списък, закона това предвижда, ще определят кои храни могат да бъдат обект на дарение и в какъв срок преди окончателния им срок на годност могат да бъдат дарявани. Първоначално в законопроекта, който се гледа на първо гласуване, беше предвиден един общ универсален 30-дневен срок, който не е практично решение. Затова предвиждаме в списък, издаден от двамата министри, да се определи какво може да се дарява. Имахме спори с колегите от бранша, тъй като аз съм на мнение, че има някои неща, примерно газирани напитки и други, които не би трябвало да са предмет на облекчения при дарение, но това е тема за дебат по целесообразност между двамата министри на здравеопазването и на храните. Този списък ще рамкира какво може да се дарява. Хранителната банка ще получава даренията и ще ги разпределя на тези, на които пък министърът и труда и социалната политика прецени, че може, издавайки следващ списък. Министърът на труда и социалната политика вероятно изчерпателно ще изброи социални заведения и други типове бенефициенти, които да могат да ги получават, но следвайки политиката за най-нуждаещите се. Министърът на труда и социалната политика ще определи тези, които могат да бъдат дарявани.
Само да допълня колежката, ще може ли да се даряват не само опаковани храни, а сготвени от ресторантите, оставят много храни, които се изхвърлят. Знаете, че целият свят е избран пред този проблем, където да се изхвърлят, а много хора могат да ги изядат.
Различна тема е това, което вие коментирате.
Да, знам, но това е важно.
Това ще ви кажа.
Госпожа Манолова ще допълни. Други въпроси? Добре, аз се отдръпвам и повече няма да се върна на микрофона.
Не ще се върнете, защото казахте, че по други теми ще отговаряте, нали така?
Да не злоупотребяваме все пак с страховете на финансовия министър и да не слагаме в общия списък на даряваните храни и храните от ресторанти, от блокмас и от топли вериги, като претенденти да ползват данъчни облекчения, но тъй като наистина това е факт, изхвърля се страшно много храна, искам да кажа, че и в момента съществуват възможности тя да бъде дарена и всъщност това е нашата идея с представители на Българската православна църква, още през следващите седмици, като пилотни проекти да го направим в няколко български общини, в които просто да се създаде организация за това, което остава от една топла витрина, например, в хипермаркет или в един стол или ресторант, да има механизъм под контрола на агенцията по храните да стига по най-бързия начин до първото най-близко социално заведение, в което много често се оказва, че хората не се дохранват. Ето, например, през миналата седмица в една моя обиколка в интернати, в които са настанени деца с простъпки, заради които биват лишени на практика от свобода, се оказва, че се води спор по колко филии хляб да им се дава на обяд. Защото, видите ли, не било здравословно да ядат повече от една или две или три филии. Просто децата в тази възраст са гладни. Те имат нужда от месо и мляко на всяко хранене, а това, което включва порциона, обикновено са постни храни. Така че се заемам да го организираме от най-близкия ресторант или топла витрина под контрола на агенцията за храните в Плевен да направим такава връзка, така че децата поне да се хранят пълноценно с разнообразна и качествена храна всеки ден от седмицата. Мисля, че това може да се направи на много места. Мисля, че медиите можете да бъдете много полезни в даването на идеи, в проследяването и пропагандирането на този процес. Наистина е престъпление при толкова недохранени хора да се изхвърлят храни. Това е и въпрос на култура, въпрос на отношение, въпрос на кауза на всеки един от нас. Апелирам към всички да погледнат с други очи храната, която купуват, с която оперират и да направят необходимото, да не се изхвърля, а да стигне до най-близкия човек, който се нуждае от нея.
Може ли по друга тема, господин Горан?
И още един уточняващ въпрос и по тази тема, само да кажете за контрола. Как точно ще се гарантира, че няма да има злоупотреби и след това по другите теми?
Контролът общо взето се гарантира от това, че нямаме произволен брой субекти, които могат да получават дарението, и ролята тук на Хранителната банка е точно да гарантира връзката между това, че се дарява качествена храна и се дарява на когото трябва, като не се връща обратно в търговски оборот. Изискванията към Хранителната банка са доста сериозни, за да може да се създаде Хранителна банка. Примерно покритие на най-малко 30% от територията на страната, системи за отчетност, които са необходими най-малкото заради контрола върху качеството на храните, не толкова за фискални цели. Така че според нас достатъчно добре организиран механизъм за контрол. Ако нямахме хранително банкиране, т.е. ако можеше произволно да се дарява с данъчно облекчение, тогава много трудно ще бъде за държавата да осъществява този контрол. Наличието на посредник, Хранителната банка, която ще е предвидена да бъде юридическо лице с нестопанска цел, дава подходяща точка за контрол, така че да може и Агенцията по храните, и Националната агенция по приходите да си свърши работа.
Благодаря ви. Исках да ви питам докъде ще се стигне на 16 септември работодателите, синдикатите и правителството, не се разбрахте в тристранката за минималните осигурителни прагове. Ще продължи ли разговор по тази тема или ще приемете версията за нулевата година? И лично вие как го приемате това? Работодателите в бунт срещу правителството ли устройват с това несъгласие? Вторият ми въпрос е как ще се реши тяхното искане на четирите работодателски организации, Съюза за стопанска инициатива да не е в Националния съвет за тристранно сътрудничество? И третият ми въпрос е данъчни промени предлагате, в които очевидно целите по-голяма събираемост, но като че ли има повече рестрикция към малкия данъкоплатец, отколкото към големия, оборете ме, ако можете, с прогнозни цифри.
Отзад напред пак почвам. Щях да се съглася с вашето твърдение, ако намирах аргументи в него някъде в измененията в законите. Не виждам изменения, които да засягат особено малкия и средния бизнес. Напротив, с възможността за корекцията на грешки, с подобряването в режимите при туроператорите по отношение на начисляването на данък добавена стойност, с съобразяването с някои изменения в европейското законодателство, аз мисля, че правим стъпки в правилната посока. Знаете, че въвеждаме и ново данъчно облекчение. Повечето от колегите са изчели измененията от петък, които сме предложили, и дебатът продължава. Ако наистина ми дадете конкретен пример за утежняване, съм склонен да мисля върху него, тъй като целта на законодателството беше точно наобратно. Що касае работодателите?
Плащането с карти, например, 80% трябва да бъде картово плащане с доходите получени по карти.
Това не е задължение, това е право.
Онлайн, също подаването на онлайн декларацията, всички баби и дядо целиват онлайн.
Затова сме го отложили доста като време, за да изработим система, при която, ако говорим за онлайн декларирането на физическите лица, то ако остане да се прилага, ще бъде чак от данъчната кампания за 2017, т.е. до края на април 2018. Имаме повече от година и половина. До тогава, ако успеем да се справим с това, да премахнем приложенията, които се изисква да се подават към данъчни декларации, свързани с удостоверяване на доходи или обстоятелства, които са примерно решения на ТЕЛК за степен на намалена работоспособност и други такива примери могат да се дадат. Ако успеем до тогава да изградим информационните системи, така че тези допълнителни данни да не се налага да се предоставят в НАП, мисля, че е реалистично да се направи. Но ако говорим за примерно лицата, които са данъчно задължени по закона за корпоративно подоходно облагане, мисля, че не съществува никаква пречка това да се приложи още веднага. По отношение на разговорите ни с работодателите и синдикатите, това, което не можем още да се уточним помежду си каква алтернатива предлагат на сегашното съществуващият модел, но разговорите продължават формално и неформално и аз съм убеден, че прагове за следващата година ще имат най-малкото, защото закона го предвижда, кодекса на труда не е променен и той изисква да има подобни прагове в бюджета на държавното обществено осигуряване. Продължавам да твърдя, че съобразявайки се с коментарите на работодателите, че не трябва административно да се променят, където няма договорност, няма да има административно увеличение, освен това, което се налага от увеличението на минималната работна заплата. Има прагове, които в момента са на нивото на минималната работна заплата, нейното увеличение ще предвижда и ще наложи увеличението и на тези прагове, които са под размера на предвиденото увеличение на минималната работна заплата.
За СССР ще остане ли?
За Съюз за стопанска инициатива мога да кажа следното. Доколкото ми е известно, комисията, в която имало и представители на работодателските организации, е прегледала документите, които те са представили, те отговарят на наложените изисквания. А дали това е така, лично аз не съм гледал документите на СССР, но след като комисия с представители на най-различни институции извършила преглед и установила, че те са отговарят на критериите и предварително заложени изискванията, коментара, че някой не иска те да са част от Националния съвет, е неприемлив от гледна точка на правилата. Ако работодателските организации могат пред административния съд да докажат, че има някакво нарушение на правилата, административният съд може да отмени всяко решение на правителството. Но, за съжаление, някои от работодателските организации го използват като повод да не влизат в тристранката. Това е казус, който стои пред нас.
Последният въпрос. Ако не се състояват заседания на тристранката по различни поводи и не влизат работодателските организации, имате ли резервен вариант?
Ако ние имаме, разбира се, резервен вариант, в историята на правителствата това се е случвало, живота ще продължи, правителството ще продължи да работи, законите, които трябва да бъдат внесени до края на година, ще бъдат внесени, но ценността на Националния съвет е да бъдем консултирани и да чуем мнението на различните страни. Ако те не искат да го споделят, и то по чисто субективни причини, от това губят техните членове, защото те не са представени пред правителството да си кажат позиция.
Избяхте ли в тези отговора дали работодателите бламират правителството с тези мероприятия от минимално осигурителния праг, през СССР и така нататък?
Не смятам. Пак казвам, не съм привърженик на конспиративни теории, но преди избори е възможно всичко.
А господин Горанов, може ли да ми кажете да ни кажете какво наложи да се върнем към стария календар и стария начин за изчисляване на акцизите върху цигарите? Преди година казахте, че хората, които купуват тесни цигари, са чувствителни към всяка стотинка увеличение. Сега какво се промени? И втория ми въпрос е свързан с администрирането на тези плащания по банков път. Как точно ще се случва?
Администрирането за ползването на увеличението ли имате?
Да, 80% от разходите да се правят.
Това облекчение ще бъде на декларативен режим. Лесно може да се докаже дали всички доходи са минали по банков път на лицето. Ако има, естествено, и сега имаме декларативен режим за доходите на лицата, естествено, някой може да се опита да декларира невярно съдържание и да ползва некоректно облекчението, но за това си има и последствия, ако бъде установен. А информация, минала през банковата система, е лесно установим. А по въпроса за структурата на акциза, в анализите от прилагането на променената структура на акциза показаха, че се наблюдава доста агресивно пазарно поведение на някои от търговците, което застрашава целия пазар на тютюневи изделия. Имах среща с много от производителите и търговците, които почти 90% от тях почти единодушно се обединиха върху това, че стария вариант е бил по-добър. Тоест, реагираме гъвкаво на това, което е най-добре за пазарите.
От агресивно поведение на някои от търговците за български компании ли става?
Не. Не за български компании.
И да разбираме ли, че от началото на новата година цигарите ще си останат на тази цена, ще поевтинеят или ще поскъпнат?
Няма как да поевтинеят, защото общата акцизна ставка се увеличава, тъй като до края на 2017, т.е. 2 януари 2018, ние трябва да приложим минималната акцизна ставка за Европейския съюз, която е 90 евро на 1000 къса. Така че цигарите, макар и бавно и с различна тежест върху поевтините и по-скъпите, ще поскъпват устойчиво до началото на 2018. В това число увеличение ще има и 1 януари 2018.
Имате ли, господин Горанов, имате ли някакви прогнозни оценки на базата на новата формула, т.е. старата формула, с която работихме до преди миналата година, за акциза? Какво ще бъде увеличението? Спомням си, че миналата година финансовото министерство направи една справка горе-долу при всеки ценови клас, колко могат да очакват пушачите като поскъпване. Имате ли сега такава оценка?
Имаме.
Каква тя може да споделите? Благодаря.
Искате да ви напишем ние статик? И часовник имаме. Имаме. Искате да почна сега колко ще бъде борото, колко ще бъде... имаме изчисления подробни, ефекта е плюс за бюджета.
Добре, горе-долу ще бъде да кажете някакви граници.
Да, средният ценови клас. Цигари ще поскъпнат?
С около 15 стотинки.
А скъпите?
Скъпите с около 10.
А най-ясните?
Не си спомням точния график.
А как ще изпълните препоръката на Международния валутен фонд да се преборите с корупцията и злоупотребите в държавните предприятия? Това бе ли малко нонсенс? Колко са държавните предприятия?
Вие от добро не разбирате.
Мога.
Последен въпрос наистина, това беше шега. Възнамеряваме и по време на срещата ми в Вашингтон ще имам срещи с фискалния им департамент да работим върху промяна в законодателството, която да регламентира нов начин на управление на държавните предприятия. Но нека да спрем с конкретиката до тук, тъй като сега все още нещата са на етап концепция. Отговорът е чрез промени в законодателство.
Благодарим за доброто.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на финансите Владислав Горанов, омбудсмана Майя Манолова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева след среща във връзка с освобождаването от начисляване на ДДС върху дарените храни, която се проведе на 19 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.